qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Hacıbala Abutalıbov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun müxtəlif mövzularda, o cümlədən ahirət dünyası, Heydər Əliyevin razı qaldığı və narazı olduğu məqamlar və eləcə də Bakıda planlaşdırılan yeni söküntülər və gələn il keçiriləcək Gül Bayramı haqqında planları eşitdik Hacıbala Abutalıbovun dilində. Və onun dediklərinə münasibət eşitdik Bakılılardan vəkil Fuad Ağayevdən, eləcə də Bakının tarixi mədəni irsinin qorunması ilə məşğul olan fəal Aytəkin İmranlıdan soruşduq və indi mövzumuz Bakıda baş verən daha bir ciddi hadisədir. Eurovision hazırlıqları. Eurovision bizim evə də qonaq gəl. Təqribən belədir gənclərin mesajı. Eurovision-a gələn jurnalistləri və sadə vətəndaşları və iştirakçıları təkcə Bakının mərkəzində gözəlləşdirilən küçələri deyil, Bakının mərkəzindən bir az kənarda reallığı da görməyə dəvət edir gənclər qrupu və onların nümayəndəsi AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlıdır qonağımız və Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə dəstək verən başqa bir gənclər təşkilatının sədri Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və siz, əziz dinləyicilər, siz də bizim verilişdə qonaq olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, söhbət bundan başladı ki, siz deyirsiniz ki, ölkəyə gələn qonaqlar təkcə hökumətin onlara göstərdiklərini görməsinlər. Hökumət onlara nə göstərir ki, siz hesab edirsiniz ki, bu tam reallıq deyil, Əbülfəz bəy?
Dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bizim belə bir müraciət dünən artıq yayılıb və bugün də həm beynəlxalq təşkilatlara, əcnəbi mediaya yayılmaqda davam edir. Və biz bizə müxtəlif qruplardan belə bir xəbər eşitdik ki, Azərbaycan hökuməti şəhərdə fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlərə məxsus taksilərə tapşırıqlar verib ki, Eurovision ərəfəsində şəhərə gələn jurnalistləri, əcnəbi vətəndaşları, qonaqları şəhərin abadlaşdırılmış küçələri ilə daha çox gəzdirsinlər, aparsınlar və şəhərin uzqarındakı və yaxud şəhərin kənarındakı bərbat ərazilərdə olmasınlar. Və biz də buna qarşı olaraq belə bir müraciət yaydıq və həmin Bakıya gələcək qonaqlardan bəri başına xahiş etdik ki, Bakıya gələndə zəhmət olmasa bir şəhərin qırağına da çıxsınlar, əslində Bakının hansı vəziyyətdə olduğunu görsünlər. Bilirsiniz ki, biz Eurovision-la bağlı müxtəlif tədbirlər hazırlamışıq və bu xüsusilə siyasi məhbuslarla bağlı olan məsələdir, ifadə azadlığı ilə bağlı olan məsələdir. Amma bizim üçün önəmlidir ki, həm də bu paytaxtın, Azərbaycanın belə deyək, siması olan paytaxtın hansı vəziyyətdə olduğu, hansı durumda olduğu əcnəbi jurnalistlər, media işçiləri görsünlər. Və biz bunu niyə edirik? Birincisi, Azərbaycan hökuməti həmişə həm yerli ictimaiyyət, həm beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında analoqu olmayan inkişaf təbliğat aparır, dırnaq arası belə bir təbliğat aparır və bu nağılları bütün dünyaya yayır. Amma biz də bugün şahidiyik ki, Bakının əksər rayonlarının yalnız mərkəzi küçələrini, bir neçə küçələrini çıxmaq şərti ilə əksər belə deyək, küçələrdə xüsusilə deməli Nəsimi və Səbari rayonunun mərkəzi küçələrini, mərkəzi küçələrini çıxmaq şərti ilə, hətta onların da baxmayaraq ki, məsələn Səbari rayonu Bakının paytaxtın birinci rayonudur. Hətta həmin rayonun da belə deyək, ətraf qəsəbələri küçələrində həm yollar bərbaddır, həm adamların yaşayış vəziyyəti nə qədər çətin olduğu çox aydın görünür şəhərin mərkəzi ilə müqayisədə və ümumiyyətlə həm gigiyenik baxımından, həm tutaq ki, nəqliyyat baxımından, həm nəqliyyat baxımından bu sahədə çox ciddi problemlər var və biz də bu problemlərin işıqlanmasını istəyirik. Yalnız Bakının mərkəzində belə deyək, yerə metlaq döşəmək, kafellər döşəmək, fontanlar qurmaqla adamları aldatmaq olmaz.
Buyurun, Əsif bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bakıya gələn Eurovision qonaqları təkcə yəni mənzərəli yollardan mı getsinlər, yoxsa həm də başqa reallıqlar mı görsünlər? Sırf ki, bu reallıqla bu göstərilən mənzərə arasında fərq var mı?
Təşəkkür edirəm. Əvvəla mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Amma əvvəla onu deyim ki, bu mən burada bir məntiq görmürəm ki, tutaq ki, Bakıya bu qədər jurnalist gələcək və yaxud qonaq gələcək, bu qonağı məcburi qaydada sən bu küçə ilə get və yaxud o küçəyə getmə demək nə dərəcədə düzdür, mən bu şəxsən aydın deyil ki, bunu necə təşkil etmək olar? Yəni, hansısa tutaq ki, xarici ölkədən gələn bir jurnalistdir. Hansısa bir taksi sürücüsü və yaxud da hansısa bir şəxs və yaxud hökumət nümayəndəsi onu məcburən hansısa bir yolla. Bilirsiniz ki, Bakının küçələri və yaxud yol xəritələri, hərəkət trayektoriyasına bağlı bukletlər, broşurlar hazırlanacaq və bu köşklərdə və küçələrdəki müxtəlif yerlərdə bu pulsuz olaraq dağıdılacaq və təbii ki, bunu xaricdən gələn bütün jurnalistlər də, qonaqlar da sərbəst götürüb həmin xəritə əsasında istədiyi yerə, istədiyi trayektoriyadan da hərəkət edə bilər. Yəni bu bir qədər belə deyək də bu düzgün olmayan bir məlumatdır ki, yəni hansısa belə bir göstəriş əsasında bu qonaqları məcburən hansısa bir mərkəzi yollarla ancaq aparılması nəzərdə tutulsun. İkincisi də ki, biz deyirik ki, ancaq Bakının mərkəzi bu. Burada da bir düzgün məlumat çatdırılmır ki, yəni təkcə Səbail və yox, məsələn, tutaq ki, qonaq bugün, tutaq ki, dünəndə və yaxud da ondan əvvəlki günlərdə Bakının digər rayonlarında böyük bir mərkəzləri, digər abadlaşmış yerlərin açılışını biz şahid olduq. Məsələn, Nərmanov rayonunda, Nizami rayonunda və yaxud da Yasamal rayonunda, bu kimi digər rayonlarda da belə yəni yerlərin açılışı var və açılmışdı daha doğrusu və təbii ki, gələn xarici qonaqlar bu rayonları da istədiyi şəkildə gəzib, istədiyi yeri də görə bilər və məcburi şəkildə kimsəni, xüsusən də dediyim kimi jurnalisti və yaxud xaricdən gələn hər hansı bir media təmsilçisini necə məcbur eləyib, hansısa bir yalnız tutaq ki, Nəsimi rayon ərazisində belə deyək, və yaxud da Səbah İran ərazisində siz dediyiniz kimi gəzdirmək olar. Burada heç bir məntiq də yoxdur və burada düzgün olmayan bir məlumat çatdırılır və belə deyək
işte, amma çox sadə, yəni məsələ bundadır ki, əvvəlcədən elan olunub ki, şəhərin mərkəzinə bütün maşınlar buraxılmayacaq, həmin günlərdə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulacaq və
mən onun da bir izahını deyim ki, yəni ola bilər ki, mərkəzi hissələrə nəyə görə, xüsusən də bu bəli, mən də o məlumatı hamı kimi dinlədim, amma o mərkəzi hissələrdə belə deyək, fəaliyyətin daha geniş şəkildə əhatə olunması nəzərdə tutulur. Tutaq ki, bir neçə sarayın və yaxud təqdimatlar olacaq, hansısa bir teatrlar məsələn mərkəzi hissələrdə yerləşir, tutaq ki premieralar keçirəcəklər və yaxud hansısa təqdimatlar məsələn 22-sindən əvvəl tutaq ki ayın 13-dən bəzi ölkə təmsilçiləri öz təqdimatlarını eləyəcəklər və təbii ki bu eləcəyi yerlər mərkəzdə olduğu üçün və
amma məsələn başqa bir təcrübə var ki misal üçün 20-ci sahədə mitin keçiriləndə, müxalifət mitin keçirəndə onda 20-ci sahəyə taksilərə tapşırıq verilmişdi ki, getməsinlər, yəni aparmasınlar ora adamları və bunun əslində göstərmişdilər adamlara, müxbirlərimizə sürücülər təsdiqləyirdilər bunu ki, bu belə də olub. Avtobuslar getmirdi ora, taksilərə demişdilər. Bu təcrübə var zaten.
Yo, bu təcrübə, amma yenə bir məsələ var ki, burada 20-ci sahəni əgər müxalifət əvvəl 20-ci sahənin çox üzərində dururdu. Bugün 20-ci sahəyə gedən yol ən yüksək səviyyədə belə deyək, istismara verilibdi, amma indi də 20-ci sahənin istifadəsindən imtina edirlər və burada yenə deyirəm, bu müxalifətin belə deyək də hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir məsələdə eyni fikirdə olmamasının göstəricisidir ki, yəni əvvəl 20-ci sahə üçün can atırdılarsa və bugün əmin dediyim kimi 20-ci sahəyə gedən yol ən yüksək səviyyədə istifadəyə verilibsə, bugün də oradan da imtina edilsə və burada bir anlaşılmazlığın olduğunu bir daha üzə çıxır. Amma yenə deyirəm, burada mən şəxsi biz də bir neçə ölkələrdə hətta tədbirlərdə də olur, amma bizə kimsə necə məcbur eləyə bilər və yaxud da hansısa bir jurnalistə necə məcbur eləmək olar ki, sən mütləq Səbah rayonu ərazisində hərəkət elə və yaxud da Nəsimi rayonu ərazisində hərəkət elə, misal üçün Nərimanov rayonuna getmə və yaxud Yasamal rayonuna getmə. Burada biraz məntiq deyilən bir şey mən görmürəm.
Əbülfəz bəy.
Əvvəla məcbur etmək ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin çox yaxşı təcrübəsi var. Ötən 2 aprel mitingində xeyli siyasi həbs olunmuş siyasi məhbuslar var və onların məhz üzünə duranlar, onlara qarşı yalan ifadələr verən, şahidlik edənlər məhz sürücülərdir, avtobus sürücüləridir. Onlar da müxtəlif belə deyək, nəqliyyat nazirliyinin qeyri-rəsmi şəkildə tabiçiliyində olan müxtəlif firmalara məxsus şirkətlərə məxsus maşınlardır ki, onlar həmin onların sürücüləri məcburi qaydada biz onun məhkəmə prosesində açıq şahid olduq və yəni həmin məhkəmə ilə bağlı reportajları siz axtarıb oxusanız görəcəksiniz ki, bu həqiqətən belədir ki, həmin sürücülər məcburi qaydada və yalandan olaraq heç bir əsas olmadan siyasi məhbusların ittiham olunan tərəfin üzərinə dururdu ki, onlar avtobusun şüşələrini qırıblar, yolları bağlayıblar. Yəni Azərbaycan hökumətinin bununla bağlı təcrübəsi var. Və təsəvvür edin ki, Bakı şəhərinə bir nəfər xarici qonaq gəlir və indi Eurovision ərəfəsində bu daha çox olacaq. Və əlbəttə ki, kimsə israr eləyəcəksə ki, mən şəhərin qırağına getmək istəyirəm, o zaman taksi sürücüsü onun qarşısına almayacaq. Amma şəhərin mərkəzinə müxtəlif yollar gəlir və onlar o mərkəzi küçələrindən gətirəcəklər və hətta uzaq da olsa belə onu mərkəzlə aparacaqlar ki, onlar Bakının tutaq ki, Yasamal rayonundakı o xarabalıqları görməsinlər. Və yaxud tutaq ki, evlərin söküldüyü Füzuli küçəsindəki o bərbad vəziyyəti görməsinlər. Bunu ki edə biləcəklər. Məsələn, Heydər Əliyev sarayında hər hansı bir tədbir keçirilir. Ora həm Füzuli küçəsindən gəlmək mümkündür, həm də başqa abad küçələrdən gəlmək mümkündür. Əlbəttə ki, onu Füzuli küçəsindən gətirməyəcəklər ki, onlar həmin o vətəndaşların evinin sökülüb, onun yerində milyonların xərclənib və xarici medianın da diqqətində olan həmin o yeyinti məsələsi, korrupsiya məsələsi ki, onu görməsinlər. Və burada Azərbaycan hakimiyyətinin çox yaxşı təcrübəsi var, belə deyək, bunu artıq onlar sınaqdan keçirdiblər, nəzərdən keçirdiblər və ona görə bunu bacaracaqlar. Və qaldı ki, məsələn, burada başqa bir məntiq var ki, niyə məhz Bakı şəhərinin mərkəzi abadlaşdırılmalıdır? Niyə milyonlarla pul məhz Bakı şəhərinin mərkəzində divarların ağardılmasına, fasadların təmizlənməsinə yönəlməlidir? Niyə məhz Bakı şəhərinin mərkəzində tutaq ki, fontanlar bağının saxlanılmasına, bir mövsüm saxlanılmasına 20 milyon manat pul xərclənməlidir? Niyə məsələn bu Bakının ətraf küçələrində, ətraf rayonlarında olmasın? Məsələn elə İndi siz deyirsiniz, Xədicə xanım dedirsiniz, deyirsiniz ki, 20-ci sahəyə gedən yollar çox abaddır, amma 20-ci sahə dairəsindən sürücülük məktəbinə gedən 700-800 metrlik yol gedin görün nə gündədir. O yol yağış olanda və yaxud adi quraqlıq olanda toz, torpaq, palçıq, gedin görün nə gündədir. Səbail rayonu 20-ci sahə Bakı şəhərinin paytaxtının birinci rayonudur və Bakı şəhərinə mərkəzin arasında orada yarım saatlik yoldur. Və gedin Eurovision keçirilən əraziyə də yaxın bir yerdir. Amma gedin görün orada vəziyyət necədir.
Dinləyici yazır Ziba, Eurovision bizlərə də qonaq gəl. Sulu Təpə, Xocasən yolu çiçəklənən paytaxtımızın çiçəklənən dırnaq içində yazılıb. Bir addımlığında toz torpaq içində. Al-əlvan zibilliklər, ağaçsız, yaşıllıqsız boz mənzərələr. Gəl Eurovision, gəl bu gözəllikləri də gör. Ziba yazır belə. Yeri gəlmişkən bayaq o məsələyə toxunmadınız ki, bu kontrast məsələsinə, yəni ölkənindəki, deyək ki, şəhərin mərkəzindəki fasadla şəhərin ümumiyyətlə həyətlərin içində ilə mərkəzdəki həyətlərin içində də biraz mərkəzdən kənardakı o yolsuz küçələr və s. o reallıq arasındakı fərq
Xədicə xanım, onu deyəm ki, bu Bakıda abadlıq işləri yəni birinci tutaq ki, bu mərkəzdən başlayıbsa, bu demək deyil ki, digər əraziləri əhatə etməyəcək. Yəni bu mərhələri şəkildə indi bilirsiniz, Bakının baş planı hazırlanır və bu baş plana uyğun o bayaq deyirsiniz o söküntü və ya
hansı küçələr
Yəni, bu dövlət səviyyəsində təbii ki, bunu istər dövlət tikinti və şəhər salma komitəsi də rəsmə bəyan edib, Bakı şəhər meriyası da bəyan edib. Yəni, şəhərin böyük planı hazırlanır və plana uyğun təbii ki, istər köhnə tikillərin sökülməsi də, yeni küçələrin sağlanması və yaxud hansısa küçələrin birləşdirilməsi və ətrafların da abadlaşdırılması nəzərdə tutulur və bu proses də gedir. Mən bayaq dediyim kimi, istər Yasamalda da gedir, Nərimanov rayonunda da gedir, Nizamidə də və yaxud da tutaq ki, bizim aeroportdan, yəni Heydər Əliyev prospektinə gələn ərazilərin bir hissəsi tutaq ki, Xəzər rayonu, Sabunçu rayonu və digər rayonların Nizami rayonu
digər ərazilərinə düşür.
Divarları bəli görmüşük.
Hasarı görmüşsünüz də yol qırağından.
Bəli, nəsə?
O hasar nə üçündür, bilmirsiniz?
İndi hasar nə üçündür deyəndə yəqin ki, o hasarlar, yəni hansısa bir dizayn, yaxud da nəzərdə tutulubsa və ona uyğun da, mən tutaq ki, məhəndis deyiləm və onu da, yəni, amma təbii ki, bu nəzərdə tutulubsa və
mən misal üçün nəzərdə maraqlandım, getdim o hasarın o biri tərəfinə də baxdım. Burada belə pisdir də orada vəziyyət. Çiklənmiş ərazi var, sonra pis kasıb evlər var. Sonra niyə hasar evlər çəkib gizlətmək lazımdır onları sizcə?
Yo, hər bütün deyir, indi hasar tutaq ki, o gələn ərazidə, böyük bir ərazidə, orada hansısa bir hasarın çəkilməsi, mən o hasarların o tutaq ki, üzərində hansısa bir təsvirlər də olur, tutaq görürsüz. O, yəni ola bilər o zövqlə, dizaynla bağlı olan məsələdir, amma bütün Bakının o dediyiniz, yəni hansısa bir bütün bu yəni o çirkli və yaxud da abad olmayan yerləri tək hasarla ört-bastır etmək də mümkün deyil axı. Tək bir hasar çəkməklə görə həmin məsələləri ört-bastır etmək olmur axı. Sadəcə dediyim kimi, o hasar
bir
ola
bilər. Bir tərəfin hasarla elirlər, o bir tərəfində də taksilərə tapşırırlar.
Yox, taksilərə bayaq əvvəz edir ki, yəni tutaq ki, kimsə jurnalist özü təkid eləsə məcbur olub taksi aparacaq. Yəni də
görürsüz. Təkid eləsə, amma
yox. Yəni əlində mən dediyim kimi, əlində tutaq ki, bunun hərəkət trayektoru, xəritəsi var, yol xəritəsi varsa, deyirsə məni apar falan yerə. Necə aparmayacaq? Burada bir məntiq mən dediyim kimi yoxdur axı. Necə insana deyəcək ki, yox, aparmıram. Bu qədər burada
fikirləşirsiniz onu əsir kimi taksi sürücüsü aparmalıdır.
Yox, əsir kimi niyə? O tutaq ki, oturan kimi deyəcək ki, bu əraziyə getmək istəyir. O deyəcək, yox, o ərazi olmaz. Bu biraz burada məntiq yoxdur. Gəlin biraz düzgün biraz oturaq bunu təhlil eləyək, araşdıraq.
Niyə yoxdur ki məntiq?
Nə hansı məntiqdir Xəzər xanım? Deyirsən ki, mən
taksi
mən
siz yenə o divarda məntiq tapırsınız, amma
yox, mən taksi oturmuşam. Yəni xarici jurnalist tutaq ki, Çexiyadan, Almaniyadan gələn bir xarici jurnalist deyir ki, məni apar tutaq ki, Nərimanov rayonunda filan bir əraziyə. Yəni
məsəl üçün aynı Eurovision-a gəlib və qaçqınların həyatı ilə maraqlanır bəli, adam. Deyir ki, gedirəm 8-ci mikrorayonda mədəni maarif texnikumunun arxasında qaçqın yataqxanasına.
Burada nə var ki, gedə bilməz?
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni, siz deyirsiniz, gedə bilər. Hətta yerli jurnalistlər, məsələn, Sultəpədə evlər söküləndə gedib orada çəkiliş aparanda. Məsələn, jurnalistlərdən biri İdrak Abbasovu ölümcül dərəcədə məmurlar döymüşdülər. Və qabırğası sınmışdı, adam uzun müddət xəstəxanada yatdı. Və belə bu günlərdə paytaxtda çəkiliş aparan, səhv etmirəm, Alman jurnalistləri, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdı. Bütün bunların hamısı ilə bizim o dediyimiz məsələnin, bizim narahat olduğumuz məsələnin məntiqli olmağına gətirib çıxardır. Yəni, biz başa düşürük, Azərbaycan hakimiyyəti süni bəzək-düzək işlərin, nəyinsə üstün örtüb altındakı o biabırçılığı gizlətməyi çox yaxşı bacarır. Məsələn, Eurovision-ın tikildiyi yerdə xeyli sayda problemlər var, amma qısa müddət içərisində hər şeyin üzərin örtdülər, metlaq döşədilər, belə də otlaq düzəltdilər orada, ağaclar əkdilər, amma kifayət qədər orada ciddi problemlər var, kanalizasiya problemləri var. Gedin həmin yerlərlə tanış olun. Və elə həmin Eurovision keçiriləcək meydandan təxminən 150-200 metr bu tərəfdə Səbal rayon polis bölməsi yerləşir. Gedin orada görün, yaşayış evlərinin arasında gedən yollar nə gündədir və yaxud həmin evlərin özü nə gündədir. Gecə qonduları oxşayır, Bakı şəhərinin mərkəzidir. Yəni, təbii, bu paytaxtın gözəlləşdirilməsi ancaq mərkəzdə olmamalıdır ki, və mərkəzdə biz nəyisə düzəldirik, prezident də gəlir bunun lentini kəsir və lenti kəsəndən sonra üstündən bir müddət sonra təzədən gəlib düzəldirlər və yaxud yolu düzəldirlər, sonra onu qazıb kanalizasiya çəkirlər. Bu qaydada aparılmamalıdır. Burada Azadlıq Radiosunun fasadlarının təmizlənməsi
ilə bağlı. Amma biz gəlin mövzudan yayınmayaq, Əbülfəz bəy, vaxtımız da daralır. Dinləyicilər də yazır, uzun ismarışlar yazmayın, siz dinləyicilər oxumağa vaxtımız olmur. Və Asif bəy, buyur. Əslində sual aydındır. Söhbət ondan gedir ki, ölkədə bir fasad və bir reallıq var. Hansılar ki, bir-birindən çox fərqlənir. Elə Heydər Əliyev prospektində o binaların fasadı və onların iç həyətlərdən görüntüsü arasındakı fərq, o divarın bu tərəfi və o tərəfi. Məsələn, sizcə şəhər, Bakı şəhəri sadəcə turistlər üçün müdür? Yəni, sadəcə Eurovision iştirakçıları üçündür. Niyə şəhərdə bu abadlıq işləri şəhərdə yaşayan insanlar üçün aparılmır, məsələn?
Yox, Hacı xan, bu şəhərdə abadlıq işləri, turist, siz deyən kimi, turist gəldi, gedərdi, tutaq ki, indi Eurovision-də tutaq ki, 70 min, 80 min gəldi, yerdə qalan vaxtlarda bu insanlar, Bakı şəhərin sakinləri və yaxud şəhərimizin qonaqları, Azərbaycan digər bölgələrinə olan vətəndaşlar bu şəhərimizdə gəlirlər, qut yaşayan sakinlər, bunlar üçün də müxtəlif məhəllə daxili, siz dediniz, yəni Yasamal rayonunda da mən özüm yaşayıram, görəm, məhəllə daxili parklar da var və yaxud istirahət küçələri də açılır, Nərimanov rayonu və yaxud da digər ərazilərdə də bu mərhələli şəkildə ola bilər ki, şəhərin mərkəzində olan işlər, bəli, mən də sizə deyirəm, çox sürətli şəkildə aparıldı. Çox, yəni, bu, amma bu demək deyil ki, digər ərazilərdə, bu ərazilərdə aparılmayacaq.
Yenə də, Asif bəy, qayıdırıq o məsələ, sürətli şəkildə aparılan abadlıq işi deyil. Malalama işidir. Yəni o üstündən üstünü yamaq örtmə.
Siz niyə buna malalama deyirsiniz? Yollar gərgər genişləndirilirsə, yollar tutaq ki, kənarları, bardiorlar dəyişdirilirsə və yaxud köhnə binalar sökülürsə.
Mərmər bardior necə abadlıq işi sayıla bilər? Mərmər bardior bədxərclik işi sayılır bütün dünyada.
Mərmər bardior bədxərclik işi deyəndə əgər bu gün dövlətin imkanı çatırsa, mərmər, qranit və yaxud hansı materialdan olan bardior çəkilməz və yaxud bu uzun müddətlidirsə.
Əslində bizim yəqin ki, bu çox böyük səhvdir ki, biz bu söhbəti cəmi yarım saatlıq vaxtardıq və vaxtımız da başa çatmaq üzrədir.
Ən bir, yəni odur ki, bugün əgər biz Eurovision-a, yəni bu ölkəmizdə keçirilən bu tədbirə, istər beynəlxalq səviyyədə, istər yerli səviyyədə buna böyük dəstək olduğu halda, biz bu Eurovision-dan həm özümüzü, həm mədəniyyətimizi, həm ölkəmizi, tariximizi, zənginliyimizi tanıdırıqsa, buna hansısa belə bir şəkildə xırda belə deyərdim, mən buna həqiqətən deyirəm, bu məsələləri qabartmaqla, bu məsələləri bir növ böyüklüğünü biz bir qədər də
çox qısa olaraq. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, biz həmişə görmüşük ki, Azərbaycan hökuməti ilə yaxın münasibətdə olan xarici tərəfdaşlar bura gələndə həmişə onları aparıb şəhərin mərkəzində gəzdirirlər və onlar da sonra gedib Bakının inkişafından, dəyişməsindən danışırlar ki, 5 il bundan qabaq belə deyildi. İkinci bir məsələ ki, Eurovision-dan, bəli, biz Eurovision-dan Azərbaycan mənafeyi naminə istifadə edirik. Azərbaycan xalqının var dövlətini yeyib dağıdırlar, pullarını xəşdirlər, siyasi məhbuslar var ölkədə, ifadə azadlığı problemi var və əsas ölkənin gələcəyi naminə bu problemlər həll olunmalıdır. Ona görə Eurovision-dan istifadə eləmək lazımdır.
Belə, Asif Orucu və Əbülfəz Qurbanlı Eurovision bizə də qonaq gəl mövzusu ətrafında danışırdılar və Asif Əskərov və Əbülfəz Qurbanlı idilər qonaqlarımız və biz Eurovision barədə söhbət edirdik. Növbəti dəqiqələrdə əziz dinləyicilər kontekst və Zaqatalada hansı sistemlə keçir o barədə danışacaq. İşten